Каталіцкая дабрачынная арганізацыя «Caritas Internationalis» паведамляе аб разні ў горадзе Дуэкое ў заходняй частцы Кот-д'Івуара, падчас якой загінула каля тысячы чалавек. Арганізацыя не паведамляе, хто нясе адказнасць за масавыя забойствы, але адзначае, што сітуацыя ў краіне хутка пагаршаецца і пагражае перарасці ў гуманітарную катастрофу. Мясцовы біскуп Мангаспар Бэбігнеба сказаў у інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву «Фідэс», што касцёльныя будынкі ў горадзе разрабаваныя і разбураныя. Гвалт ахапіў краіну пасля таго, як прэзідэнт-хрысціянін Лоран Гбагбо адмовіўся прызнаць перамогу свайго суперніка-мусульманіна Аласана Утары на лістападаўскіх прэзідэнцкіх выбарах. Насельніцтва Кот-д'Івуара складае каля 21 мільёна чалавек, 38% з'яўляюцца мусульманамі, 33% прыхільнікамі мясцовых язычніцкіх культаў, 17% католікамі, прыблізна 8% з'яўляюцца пратэстантамі.